keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 5. sentyabrı, Tepdanın Penşenbe günü. Suunki programamızda yangın hopsullığı qulluğu Asgabatta avtobusda dören yangını vaqtında söndürüp bilmedi. Qallıçı dayxanlar özlerinin kärinde yerlerinin esasız illerinden alınyandığını aydarlar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzelikleri bilen tanıştıryarın. 4-nji sentýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba özüniň wezipesinden çekilýändigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemeti bäri alyp barýan doly gerimli söwüşiniň arasynda urus döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny iglan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Verhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanın çekilendiğini ıglan etdi ve bu meselenin kanun çıkarıcıların arasında maslahat edilecektiğini aytdi. Mundan bir gün ön Stefanchuk, Ukrayna'nın Evropa ve Euro-Atlantik integrasyası boyunca Premier-Ministerin orunbasarı Olha Stefanisyan'nın ve vaqtlayın basılvalınan yerlerin qaytadan birleştirilmek boyunca Premier-Ministerin orunbasarı Irina Verestiuk'un hem vezipesinden gitmek ardalarını tavsırandıklarını emelim etdi. Zelenski Ukrainanyň hökümetinde özgörişleriň boljakdygyny iglan edende, munyň hökümeti berkitmek we ýurdun zerur mätäsliklerini garşylamak urundaky tagallalary puhtalandyrmak üçin edilendigini aýtdy. Şol günüň özünde Ukrainanyň strategik sanagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalat ministri Denis Malyusko we taşky gursow ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Rusya ötün aksamın davamında Ukrayna'nın paytaxtına ve beylik sevitlerine raketalar ve dronlar bilen hücum etdi. 4-nji sentyabrdaky hücumların neticesinde azında 7 adam öldü. Mundan bir gün ozal Ukrayna'nın merkezi sevitindaki harbi turgunöşk tetkasına amala asırlan hücumda azından 51 adam helak bolupdi. Poltava şäherine edilen hücumdan soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir edek sorady. Ötün aksamyň dowamında Lviwe urulan zarbalarda 7 adam öldü diýip ýerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Japarov Sovetler dövrünün represiyalarının pidalarını aklamak varadaki kanun taslama gol koymaktan yüze vurdu. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki mağlumatı öre, Japarov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirmek için onun kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Japarov, hükümetin 1918-1953 yıllar ağırlığında Sovetlerin terörünün pidası hükmünde ikrar edilen 18,000 Kırgız rayetine ya da onların neberelerine kanun taslamada görküdülüşü yali aylık pul kömögünü tölep bilmeyecektiğini belläpdir. Adam hukukları boyunca Rusya'daki memorial toparının mağlumatına göre Iosif Stalin'in 1930 yıllardaki ulu terörünün çağında azından 12 milyon adam represiyalara duçar olup, onların 1 milyondan gowragy cezalandyrylyp öldürilipdir. 3-nji sentýabrda Islam döwleti ekstremistiki topar mundan bir gün öň Awganystanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan gany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganystanyň Taliban hökümetiniň prokuratura idarasynyň nysany alynandygyny ynanylan hüjümde azından 6 adam öldi, başga da 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltişikli Amak media hem 45-den aşy adamyň ya ölendigini ya da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky ursy bet etmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezident saýlawlarynda ýeňis gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasynyň dalaşkär Trump saýlawlardaky bäsdesi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trump'ı Ukrayna'daki ursu bir neç günün dovamında tohtatmak planları varada dovamlı gurrun etse de, muni nehil amal etmeği göz önünde tutyandığını aydınlaştırmazlıkta